Halo Pak Indra, selamat pagi.
Dia?
Hai, apa kabarnya Pak?
Kabar baik.
Kabar baik. Pak Indra, ya. Ini masih dalam momentum refleksi Hari Pendidikan Nasional. Kita diskusi soal gimana kita memotret wajah pendidikan kita. Pak Indra, kita ingin menanyakan ya, sebetulnya apa sih sesungguhnya pangkal persoalan masih rendahnya mutu dan daya saing pendidikan di Indonesia ini kalau menurut analisa Anda?
Yang pertama mungkin kesadaran dari masyarakat sendiri ya tentang pendidikan yang seutuhnya. Artinya masyarakat kita masih lebih banyak mementingkan kertas, masih lebih banyak mementingkan skor, angka. Dibanding kemampuan, keterampilan, jadi nilai pendidikan yang sesungguhnya itu pangkal utamanya.
Itu rupanya. Kan salah satu kuncinya, salah satu penyebab itu antara lain kualitas guru juga tuh ada di sana.
Semua ya kan kalau
banyak.
masyarakatnya menilai yang paling penting itu apa yang tertulis di atas kertas, nilainya 10, punya ijazah, ya kan? Guru pun akhirnya juga mementingkan itu.
Oke. Tapi jika kompetensi guru ini menjadi salah satu kuncinya nih Pak Indra,
ya.
Ada nggak cara gitu bagaimana agar lahirnya guru-guru berkompeten dan kreatif itu bisa ditangkarkan dalam sebuah sistem gitu, bukan atas inisiatif pribadi. Sekarang ini kan ada, memang ada sih guru yang baik, tapi itu pribadi inisiatifnya dia doang gitu loh, bukan karena sistem yang membuatnya gitu.
Memungkinkan saja, sekarang tinggal dari kemauan dari pemerintah, masyarakat, ya kan, untuk mendorong hal itu terjadi. Itu sangat mungkin, karena kalau kita dilihat di negara-negara seperti Jepang, seperti Singapura, Finlandia, itu penyiapan SDM guru tidak main-main. Dan mereka pun juga akhirnya memiliki penghasilan yang luar biasa tinggi karena memang tidak sembarang orang bisa jadi guru. Gitu.
Iya. Di sini bukannya udah naik tuh gaji, anggaran APBN juga 20% udah kebanyakan katanya untuk gaji guru malahan.
Betul sekali. Memang gaji guru kita di sini memang sudah cukup lumayan lah. Bahkan kalau kita lihat di Jakarta, standar gaji guru PNS DKI Jakarta itu 31 juta per bulan.
Wow.
Jadi kan cukup tinggi sebetulnya.
Cukup tinggi.
Tapi di sisi lain kalau kita lihat beberapa berita viral akhir-akhir ini, ada juga yang guru gajinya 35 ribu per bulan.
Oh.
Jadi apa ya?
Enggak
jomplang. Luar biasa.
Bahkan ada yang enggak digaji berapa bulan gitu ya.
Ya itu, kurang lebih 35.000 per bulan. Ada yang 100.000 3 bulan, 200.000 3 bulan.
Kan itu kan kalau memang itu pangkal persoalannya, kenapa enggak dibangun sistem ya? Kira-kira mungkin ada usulan gak sih itu kayak pengamat-pengamat kayak praktisi kayak Pak Indra ini misalnya menyampaikan terobosan ide-ide yang bisa dilakukan pemerintah gitu. Bangun sebuah sistem itu gimana? Kayak perbandingan kita dengan negara-negara lain yang Anda sebut tadi, Jepang misalnya tentang guru.
Ya, satu problema kita adalah memang negara kita luas sekali, penduduknya banyak dan bentuknya kepulauan. Kan? Jadi memang untuk mengontrol 17.000 pulau 250 juta penduduk dengan 3,6 juta guru itu tidak mudah. Nah, jadi memang butuh sistem yang bisa sampai ada kontrol ke bawah. Saat ini guru itu berada di bawah kendalinya Pemda. Jadi kalau guru SD, SMP itu di bawah pemerintah kota kabupaten, SMA, SMK di bawah pemerintah provinsi. Pusat itu di Kemdikbud malah nggak punya guru. Tapi yang punya guru di pusat itu malah dari Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah madrasah.
Iya.
Nah, problematikanya adalah program dari masing-masing kementerian atau pemerintah ini, pemerintah daerah ya, nggak ada yang nyambung.
Nah,
semua punya program sendiri-sendiri, punya ego sektoral masing-masing, punya anggaran masing-masing, sehingga ya banyak yang seenaknya. Ambil contoh tadi ya, kalau itu dia guru ngajar di madrasah, gajinya hanya 35.000 per bulan, dan yang diajar adalah anak di satu kabupaten atau satu kota lah. Kenapa pemerintah daerah nggak mau turun tangan membantu guru ini? Karena mereka mengatakan, oh itu adalah wewenangnya Kementerian Agama pusat, nggak mau ikut-ikut ke sana kan begitu. Padahal yang dididik ya anak daerah itu juga kan.
Itu dia. Ini sistemnya memang benar seolah-olah kita tuh nggak punya blueprint gitu. Tadi kita berbincang juga dengan dari FIB UGM, secara abis ganti pemerintahan, ganti lagi nggak, jadi nggak punya blueprint jangka panjang gitu loh, rencana pendidikan nasional gitu loh, Pak Indra.
Blueprint sih nggak usah jangka panjang ya, kita bikin blueprint per pemerintahan 5 tahun pun bisa. Tapi problematikanya untuk pendidikan ini, kita benar-benar nggak punya blueprintnya.
Sama sekali.
Sama sekali.
Meskipun ada yang blueprint nggak perlu jangka panjang, tadi Anda bilang itu pun tak ada kita.
Nggak ada.
Ini harusnya ada komitmen dari pemimpin, bukan kayak presiden kalau memang benar-benar concern dengan masalah pendidikan manusianya.
Nah, yang bisa membuat ini hanya presiden, karena ini lintas kementerian. Ini lintas lembaga, ini lintas pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau presiden itu berani membuat satu blueprint, blueprint pendidikan ya, pembangunan manusia Indonesia, itu akan mudah sekali kita melihatnya. Kan bayangkan kalau kita bangun rumah nggak pakai blueprint, gitu.
Iya.
Kita mau bangun kamar jadinya garasi.
Iya, benar-benar.
Kita mau bangun taman,
baik,
jadinya gudang kan gitu.
Baik, Pak Indra. Jadi sekali lagi emang ada di tangan pemimpin tertinggi negeri ini ya untuk membuatnya. Ya. Karena ini lintas kementerian tadi yang agak sulit untuk berkoordinasi. Baiklah, terima kasih banyak Pak Indra. Sedikit, tapi ini jadi PR kita, memang tantangan dalam dunia pendidikan kita cukup besar. Tapi kita nggak berhenti untuk nggak bosan-bosan ngingetin terus. Selamat pagi ya, Pak Indra. Sampai jumpa lagi, Pak. Sukses.
Terima kasih.
Ya, demikianlah kita telah mendengarkan bagaimana pandangan pemikiran Indra Karismiaji, praktisi pendidikan.